hrvatskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protiteža. Ravnoteža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
Dom omladine. Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefaks.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat, ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspjeha.
Nema spavanja, nema odmora, da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stiku kazati.
Koliko vam daju mleka po kravi?
Svako ima informacija onoliko koliko i sam želi.
Jutarnji dnevnik radija B92. Slušate jutarnji dnevnik radija B92. Dobro jutro. Šestoro ljudi je ubijeno, a više desetina ranjeno u jučerašnjim eksplozijama eksplozivnih naprava u Podujevu i Kosovskoj Mitrovici. U borbama sa pripadnicima takozvane Slobodilačke vojske Kosova, juče kod Vučitrna ubijen jedan pripadnik vojske Jugoslavije, trojica su ranjena. Predsedavajući Evropske unije Joška Fišer izjavio je da neće biti produžavanja roka za potpisivanje sporazuma o Kosovu. On je neosnovanim nazvao navode uz pozivanje na diplomatske izvore prema kojima je rok za potpisivanje sporazuma pomeren do četvrtka. Sutra se u Parizu nastavljaju razgovori srpske i albanske delegacije o Kosovu. Član albanskog pregovaračkog tima Veton Suroj izjavio je da među članovima tog tima postoji konsenzus i da su spremni da pređu na primjenu sporazuma. Vrhovni komandant snaga NATO u Evropi Wesley Clark nagovestio je da bi predsjednik Jugoslavije mogao da popusti i pristane na zahtjeve Zapada, prenosi Fonet. Clark je izjavio da predsjednik Slobodan Milošević u potpunosti shvata kakvu bi štetu Saveznoj Republici Jugoslaviji mogle da nanesu avioni alijanse. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, u celoj zemlji danas sunčano i hladnije, na planinama snega.
Cadbury's, engleski čokolada od dnevno svežeg mlijeka, punjen je celim bademima sa svojim grožđem i lešnicima. Veliki izbor bombonjera, čokoladica i raznih bombona. Cadbury's, čokolade božanstvenog ukusa.
Šestoro ljudi je ubijeno, a više desetina ranjeno u eksplozijama dve eksplozivne naprave juče na Kosovu, jedna je eksplodirala u Podujevu, druga u Kosovskoj Mitrovici. Vesti sa Kosova prenosi specijalni izveštač radija B92 Antonela Riha.
Prema posljednjim informacijama od podmetnute eksplozivne naprave na pijaci u Kosovskoj Mitrovici poginule su tri osobe, dok je 42 lakše i teže ranjeno. Prema prvim nalazima istrage koje prenosi prištinski medija centar, teroristi su postavili eksploziv ispod jedne tezge na oko 10 metara od ulaza u pijacu. Poginule su dve žene, od kojih je jedna stara između 50 i 60, a druga između 20 i 25 godina, kao i jedno dete. Identifikacija je u toku, a sve se to dogodilo jučer oko 14 sati i 30 minuta. Prethodno su u Podujevu eksplozijama u centru grada poginuli Nedžad Miftari, Sabit Besniku i Besnik Saljihu. 24 građana je povređeno, od kojih je 14 zadobilo teške telesne povrede, javio je Medija centar. Prema prvim informacijama, najpre oko 13 časova u glavnoj ulici nadaleko od pošte došlo do detonacije jake eksplozivne naprave podmetnute u kontejner. Druga eksplozija se dogodila 20 minuta kasnije u neposrednoj blizini gradske pijace, gde je, kako je medija centru potvrdilo nekoliko svedoka, eksplozivna naprava takođe bila postavljena u kontejner. Povodom ovih tragičnih događaja se saopštenjem oglasila i verifikaciona misija OEBS-a, koja je ove napade ocenila kao terorističke akte. Prema podacima verifikatora, u oba incidenta poginulo je 6 ljudi, dok je 58 ranjeno, a među njima 11 je teško povređeno. Misija OEBS-a, koja u više navrata u saopštenju navodi da je reč o terorističkom delu, ističe da se među ubijenima i ranjenima nalaze žene i deca. I ovo nisu jedine vesti o jučerašnjim žrtvama na Kosovu. Medija centar je objavio da je juče ubijen vojnik Zoltan Nemeš, rođen 78. godine. Trojica vojnika Miroslav Đurić, Davorin Popović i Miljan Rakićević su teže ranjeni, a sve se to dogodilo juče oko 15 časova u blizini sela Hercegovo kod Vučitrna, kada su, kako navodi Prištinski korpus Vojske Jugoslavije, albanski teroristi napali jedinicu Vojske Jugoslavije. Juče je Prištinski korpus objavio i vest da je prekjuče oko 10 sati u blizini sela Drvare, također kod Vučitrna, ubijen poručnik Vojske Jugoslavije Ninoslav Rančić, rođen 71. godine. On je stradao kada su, kako saopštava Vojska Jugoslavije, albanski teroristi otvorili vatru na jedinicu koja se nalazila na logorovanju. U saopštenju se navodi da su pripadnici vojske razbili terorističke grupe, naneli gubitke u ljudstvu i zaplenili veću količinu naoružanja. Do ovog trenutka nema vesti da li su sukobi u području Vučitrna koji su trajali poslednjih 6 i danas nastavljeni. Kako saznajemo od novinara koji su obilazili ovaj teren iz srpskih izvora, vojska i policija danima pokušavaju da razbiju jaka uporišta OVK koja se nalaze u blizini sela Mijelići i Drvare i da na taj način prekinu vezu koju su pobunjenici uspostavili između područja Laba i Drenice.
Situacija na Kosovu jedna je od glavnih tema na dvodnevnom neformalnom sastanku ministara inostranih poslova Evropske unije, koji je juče počeo u zamku Reinhardshausen kod Elitvila u Nemačkoj. Slušamo dopisnika Bete Snežanu Bogavac.
Fischer je neosnovanima nazvao navode koji su se uz pozivanje na diplomatske izvore pojavili u kularima konferencije, a prema kojima je rok za potpisivanje dogovora pomeren do četvrtka. Posle ministarskog sastanka ostalo je nejasno da li EU puna da će eventualno nepotpisivanje sporazuma od strane Beograda značiti automatski i vojni odgovor NATO. Na pitanje novinara Bete da li je EU za to da se u slučaju konačnog nepristajanja Beograda da prihvati sporazum otpočnu vojni napadi samo nakon uobičajene procedure u NATO ili EU želi da pre toga dalje razgovara sa Rusijom, ministar Fischer je odgovorio da se pre donošenja takvih odluka moraju razmotriti dobro sve posledice. Morat ćemo i da se zapitamo šta bi se posle vazdušnih napada događalo na kopnu, da li bi bilo novih masakara i stradanja civila. Niko ne može da želi novu eskalaciju po cenu stradanja civila na Kosovu, rekao je Fischer. Istaknuto je međutim da sve zemlje članice EU podržavaju odredbu mirnog sporazuma prema kojoj bi trupe NATO trebalo da budu garant njegovog sprovođenja. U nemačkim diplomatskim krugovima se prethodno moglo čuti da Grčka i Italija i dalje nevoljno gledaju na mogućnost da eventualno konačno ne beogradskih vlasti usledi vazdušni napadi NATO. Ministri EU očekuju, kako je istakao Fischer kao predsedavajući ministarskog saveta do 1. jula, da će i kosovski Albanci, ali i beogradske vlasti ipak doneti pozitivnu odluku o potpisivanju sporazuma. U Parizu više neće biti otvaranja nove rasprave o ponuđenom rešenju, već se mora raditi isključivo na obezbeđivanju potpisa, rekao je nemački šef diplomatije i predsedavajući ministarskog saveta EU.
Delegacija kosovskih Albanaca, koja će učestvovati u pregovorima o Kosovu, doputovala je sinoć u Pariz, potvrdilo je francusko ministarstvo inostranih poslova. Avionom francuskog ratnog vazduhoplovstva delegacija Albanaca je odletela juče posle podne sa Prištinskog aerodroma za Pariz, gde se u ponedeljak nastavljaju pregovori o Kosovu. Član pregovaračkog tima Veton Suroi izjavio je tom prilikom za B92 da u ovoj delegaciji postoji puni konsenzus o tome da sporazum treba potpisati.
Sada ulazimo u period implementacije, barem je takav dogovor. Očekujemo da u Parizu razgovaramo ne o tome kakav će biti dogovor, nego kako će se implementirati taj dogovor.
Pred ulazak u francuski vojni avion na Prištinskom aerodromu, potpredsjednik Ujedinjenog demokratskog pokreta Hidajet Hiseni odgovorio je na pitanje našeg specijalnog izveštača kako će reagovati članovi albanskog tima ukoliko dođe do izmena u predlogu sporazuma kojima bi međunarodne trupe bile stavljene pod komandu OEPS ili Ujedinjenih nacija umesto NATO.
Smatramo da je konačna verzija stvarno konačna i da otvaranje novih diskusija oko pojedinih pitanja sam bi onemogućio ostvarivanje dogovora i jednostavno stvorio bi uvjete za sasvim novu konferenciju. mi nismo saglasni za takve igranje.
U avion francuskog vazduhoplovstva su ušli i predstavnici separatističke oslobodiločke vojske Kosova za kojima je država Srbija raspisala poternice zbog terorizma, Hašim Tači, Jakup Krasnići, Azem Sulja i Ram Buja. Pred odlazak u Pariz, šef albanske delegacije Hašim Tači izjavio je juče u Mališevu da će takozvana oslobodiločka vojska Kosova tek u Parizu saopštiti odluku o predloženom mirovnom sporazumu za Kosovo. A konferencija o Kosovu u Pariskom kongresnom centru Kleber trajaće najviše nedelju dana, saznaje agencija Beta u američkim diplomatskim krugovima. Američki diplomata koji žele da ostane anoniman istakao je da međunarodni pregovarači ne očekuju da će biti ponovljene igre sa početka konferencije u Rambujevu, kada je diskusija preusmerena u sasvim drugom pravcu, kao što je insistiranje na potpisivanju principa kontakt grupe. Mi svakako nećemo čekati dove kada se potpiše sporazum, već ćemo čitavu stvar privesti kraju, rekao je taj diplomata i dodao da je predstavnicima Srbije i kosovskih Albanaca ponuđen veoma dobar sporazum. Albanska vojska je juče započela vežbe u okolini Skadra, nedaleko od granice sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, u kojima će biti simulirana reakcija te vojske na upad stranih trupa, javljaju državni mediji. Albanija je juče saopštila da su jugoslovenski avioni povredili vazdušni prostor na severu te države, kao i da je nekoliko granata ispaljenih sa jugoslovenske strane palo na albansku teritoriju.
Jutarnji dnevnik.
Predstavnici redakcija Tri prištinska lista na albanskom jeziku, protiv kojih je pokrenut prekršajni postupak na osnovu Republičkog zakona o informisanju, osudili su juče najavljene mere vlasti protiv albanskih medija na Kosovu. Predstavnici redakcija dnevnika Kosova Sotir i Lindija, kao i dvonedeljnika Gazeta Šćiptare, su u zajedničkoj deklaraciji koju su podelili novinarima na konferenciji za štampu ocenili da je režim u Srbiji još jednom kao i ranije pokazao svoje pravo lice, pokrenuvši prekršajni postupak protiv albanskih medija. Predstavnici pomenutih listova naglasili su da i pored najavljenih drakonskih mera i, kako su se izrazili, represije srpskog režima, neće pokleknuti i odustati i da će nastaviti započeti put širenja istine o Kosovu. A u Beogradu je danas za 5 do 12 vanstranački republički organizacioni odbor za povratak i naseljavanje Srba i Crnogoraca na Kosovu i Metohiji zakazao miting ispred Savezne skupštine zbog povećanih zločina albanskih terorista, kako se navodi u najavi ovog mitinga.
Jutarnji dnevnik.
Predsednik izvršnog odbora Demokratske partije socijalista Crne Gore Miodrag Vuković izjavio je da politički deo sporazuma o Kosovu već prihvaćen od obe strane, a da je galama koja se i dalje diže u zemlji samo za domaću upotrebu. Vuković je u jučerašnjoj izjavi crnogorskim državnim medijima rekao da su evropski zvaničnici nagovestili da će nastavak pregovora o Kosovu kratko trajati, a za dogovor su preostala samo pitanja u vezi sprovođenja sporazuma. Strani turisti koji ovog leta budu boravili u Crnoj Gori bez pribavljenih viza moći će da ostanu više od 30 dana u specijalnu dozvolu Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova. Ta odredba nalazi se u uputstvu Ministarstva turizma, inostranih i unutrašnjih poslova Crne Gore o uslovima pod kojima se stranim državljanima koji kao turisti dolaze u Crnu Goru omogućava ulazak i boravak bez viza. U uputstvu se još dodaje da crnogorski MUP može zabraniti ulazak stranim turistima zbog zaštite javnog poretka, zaštite odbrane zemlje i iz razloga predviđenih međunarodnim ugovorima.
Jutarnji dnevnik.
Vrhovni komandant snaga NATO u Evropi, američki general Wesley Clark, izjavio je da predsednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević u potpunosti shvata kakvu bi štetu njegovoj zemlji mogle da nanesu vazdušne snage. U govoru na Institutu za odbrambene studije pri Vojnoj školi u Parizu Clark je naglasio: "Mislim da je Milošević svestan da su vazdušne snage uravnotežene i sposobne da reaguju. On takođe zna da je NATO u Bosni i Hercegovini ujednačen i fer i ukoliko dobije zadatak da ojača sporazum na Kosovu, to će biti učinjeno na taj način", rekao je američki general, nagovestivši da bi Srbija mogla da popusti.
Jutarnji dnevnik.
Slede vesti iz kulture i sporta i vremenska prognoza. Suze su okej, dramski prvenac poznate beogradske novinarke Mirjane Bobić-Mojsilović bit će večeras u režiji Milana Karadžića premijerno igra na sceni Raša Pavlović Narodnog pozorišta u Beogradu. Scenograf i kostimograf Angelina Atlagić, kompozitor Isidora Žebeljan, a glavne uloge u ovoj melodrami tumače Tanja Bošković, Marko Nikolić i Vojn Ćetković. Na pitanje zbog čega je svoju junakinju stavila u društvo pesnika i da li će se neki od naših pesnika prepoznati, Mirjana Bobić-Mojsilović odgovara:
"Radi se o poeziji, prema tome nužno je bilo da bude neki pesnički milje. Svuda, u svakoj kulturi na svetu, postoji postoje klanovi, postoji neki ovaj, umetnički, rekla bih, polusvet, postoji podeljenost na tradicionaliste i moderniste i postmoderniste. Moguće je da će da se prepoznaju, ali ne vrlo da će, mislim, nijedan od njih nije vezan samo, ne liči samo na jednoga, nego mogu da se prepoznaju kao način mišljenja. A mislim da će publika da prepozna tu podeljenost, te dve struje koje postoje kod nas, mislim, na svakom planu, tako i na planu politike, i na planu kulture, i na planu, ne znam, ono, dodjela nagrada, na planu mišljenja uopšte.
Jedna vest iz sporta, u jučerašnjim utakmicama 22. kola prve savezne lige postignuti su sledeći rezultati: Budućnost Vojvodina 1-0, Sartid Zemun 3-0, Crvena zvezda Rad 3-1, Radnički Kragujevac Proleter 2-0, Mogren Partizan 0-3, Spartak Hajduk 2-0, Železničar Milicionar 1-1 i Radnički Niš OFK Beograd 0-0. U petak je Obilić kao gost pobedio Prištinu sa 2-0. Na tabeli vodi Partizan sa 62 boda, Obilić je drugi sa 58, a treća zvezda sa 50 osvojenih bodova. A kako će nas vreme danas dočekati u Beogradu i u celoj zemlji, reći će nam dežurni prognostičar iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Jovan Kandrević.
Danas će u većem delu zemlje preovlađivati sunčano i hladnije nego prethodnih dana. Samo u planinskim predelima se očekuje više oblačnosti i povremeno će padati uglavnom slab sneg. Duvat će slab do umeren, uglavnom severoistočni vetar, najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni, na moru do 16 stepeni. U Beogradu i okolini će preovlađivati sunčano, hladnije nego prethodnih dana, duvat će slab vetar i najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni.
Jutarnji dnevnik.
Budimpešta sredom 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours telefon 54463.
Phantom auto alarm nove generacije.
Svetlost koja leči.
Bioptron.
Slušali ste jutarnji dnevnik radija B92. Tonskom montažom bavio se Uroš Bobić, na emitovanju radio Vlada Krstić, moje ime je Đorđe Todorović, Slide International Weekly.
Jutarnji dnevnik.
Iz sveta.
Dobro jutro i dobrodošli u nedeljni pregled vesti iz sveta radija B92. Pre svega, kratak pregled vesti koje su obeležile proteklu nedelju.
Iranski predsednik Muhammed Katami boravio je u trodnevnoj poseti Italiji. Katami, prvi iranski lider koji je posetio zapadnu Evropu nakon revolucije 1979. godine, razgovarao je sa papom, govorio o novoj eri pomirenja i obećao da će se njegova zemlja boriti protiv terorizma i širenja nuklearnog oružja.
Libijski lider Muammar el-Gaddafi nagovestio je da bi u Holandiji uskoro moglo da dođe do suđenja dvojici libijskih državljana osumnjičenih za podmetanje bombe u avion koji se srušio iznad škotskog mesta Lockerbie.
Na lokalnim izborima u Kataru prvi put su učestvovale i žene kao kandidati i glasači. Šef diplomatije ove zemlje ove sedmice pozvao je Ameriku i Veliku Britaniju da prestanu sa sada već rutinskim bombardovanjem Iraka.
Građani Bahreina kao i političko opozicija ove zemlje s oprezom su propratili dolazak na vlast šejka Hamada, koji je preuzeo vođstvo nakon smrti njegovog oca šejka Ise.
Sjedinjene države obustavile su isplatu 1,2 milijardi dolara Izraelu, dogovorene na pregovorima u White Riveru. Palestinske vlasti će međutim dobiti 400 miliona dolara koje su im obećane u Vaju.
Clintonova administracija otpustila je jednog konstruktora oružja kineskog porekla iz nacionalne laboratorije Los Alamos u Novom Meksiku pod sumnjom da je pre 10 godina Pekingu prenosio tajne informacije o nuklearnom oružju.
Supruga američkog senatora Boba Dola, Elizabeth, preduzela je prvi korak u predsjedničkoj kampanji formiravši tim za ispitivanje raspoloženja birača, a komesar Evropske unije Emma Bonino saopštila je da će se kandidovati za položaj predsjednika Italije.
Nakon tronedeljnog sporenja, ministri poljoprivrede Evropske unije složili su se oko paketa reformi zajedničke politike, izostavivši pritom radikalne promjene u ovoj oblasti.
U prvom krugu parlamentarnih izbora na Korzici desničari su ubedljivo pobedili stranke levice, dok su korzikanski nacionalisti osvojili gotovo četvrtinu glasova.
Osumnjičeni vojni lider baskijskog separatističkog pokreta ETA, Jose Javier Escuren Ruiz, poznat pod nadimkom Kentaur, uhapšen je u Parizu.
Nekadašnji francuski premijer Laurent Fabius i još jedan bivši francuski ministar oslobođeni su optužbi za ubistvo i kriminalnu nepažnju u skandalu oko krvi zaražene HIV virusom. Treći ministar proglašen je krivim, ali je oslobođen kazne.
Tamok, poznati kao Kasapin, posljednji od lidera crvenih kmera koji je bio u bekstvu, uhapšen je u Kambodži.
Šefovi diplomatija Češke, Mađarske i Poljske juče su u američkom gradu Independence, država Missouri, predali dokumente o priključenju NATO, čime su ove zemlje postale i punopravni članovi Severnoatlantske vojne alijanse. Generalni sekretar NATO Javier Solana juče je ovim povodom ocenio kako je definitivno došao kraj podelama u Evropi, ističući da je primom novih članica Severnoatlantski savez jasno potvrdio da su vrata NATO-a otvorena za svaku demokratsku zemlju srednje i istočne Evrope koja želi da postane član evroatlantskih institucija i koja je spremna i u mogućnosti da ispunjava svoje obaveze. Prijemom nove tri članice, dodao je Solana, pobedila je istina i poništena je nepravda koje su te države podnele u tragedijama ratova i podela u ovom veku. On je ocenio da se ovim činom otvara novo poglavlje u istoriji NATO-a, ali i u istoriji Evrope, i podvukao da na proširenje alijanse treba gledati u sklopu šireg napora za izgradnju novog bezbednostnog poretka u Evropi. Solana je primetio da iz takvog poretka, čija su glavna načela sloga, saradnja, a ne konfrontacija, nijedna država ne treba da se osjeća isključeno. Kako se na istorijski preokret gleda u Pragu, Budimpešti i Varšavi, slušamo od naših saradnika Emira Halilovića, kao i od Betinih izveštača Silvestera Varge i Ilije Marinkovića.
Nakon što su sve pripreme uspešno obavljene, ulazak Češke Republike u NATO juče je konačno ozvaničen i obeležen svečanostima i ceremonijama. Počeo od svečanih obraćanja predsjednika Vaclava Havela parlamentu i oružanim snagama do proslava na ulicama čeških gradova. Češki predsjednik održao je i konferenciju za novinare. Ovom trenutkom ruši se barijera koja je donedavno delila Evropu, rekao je tom prilikom Vaclav Havel. On je također naglasio da članstvo u NATO označava i obaveze, a ne samo privilegije, kao i da kvalitet učešća srednjoevropskih zemalja u alijansi može odlučiti sudbinu njenog daljeg širenja. Predsjednik je, međutim, u svom obraćanju u parlamentu u četvrtak izneo i konkretan poziv poslanicima da ubrzaju ustavne promjene kojima bi se olakšala integracija čeških oružanih snaga u NATO. Srž Havelovog predloga čini odredba kojom bi češke vojnike u inostranstvo slala vlada, a odlukama izvršne vlasti parlament bi se izjašnjavao docnije. Predsjednik gornjeg doma parlamenta Libuše Benešova iz opozicione građanske demokratske stranke izjavila je da se sa ovim predlogom slaže, a slične izjave dali su i poslanici iz redova dve manje stranke desnice. Vladajuća Češka socijaldemokratska partija o Havelovom predlogu se nije izjašnjavala. Premijer Miloš Zeman je, govoreći o ulasku u NATO, na svoj osoban način objasnio da je članstvo Češke u alijansi neophodno kako turisti u ovu zemlju ne bi dolazili tenkovima umjesto avionima, autobusima i vozovima. Protiv ulaska u NATO ostaju samo komunisti koji su u češkom političkom životu većinom marginalizovani. Ipak, za razliku od političara, sami Česi nisu toliko oduševljeni pristupanjem Severnoatlantskom savezu. Za taj korak se u posljednjem istraživanju javnog mnjenja izjasnilo 56, a protiv je bilo 29% ispitanika. Poslovično oprezni Česi kao razlog za protivljenje ulasku u alijansu navode u najvećem broju bojazan od rasta izdataka za odbranu.
Ostarenje sani posle tolike patnje, Mađarska će ipak pripadati onom delu sveta čije vrednosti je uvek smatrala svojim. Sa ovakvim i sličnim komentarima se u Mađarskoj pozdravlja ulazak zemlje u NATO. Ovakvo mišljenje deli i većina Mađara, a to pokazuje je objavljena anketa prema kojoj čak 89% građana zemlje se ne protivi ulasku u taj vojni savez. U Budimpešti se ističe da zemlja u NATO ulazi iz svoje slobodne volje i da će ovo biti moralna i politička odšteta za sve nepravde koje su učinjene protiv Mađarske u posljednjim decenijama i vekovima. Mađarski ministar za inostrane poslove Janoš Martonji izjavio je da je ovo istorijska prekretnica i dodao je da Mađarska više neće biti skela između istoka i zapada. Martonji u istoj izjavi je odbio mogućnost stupanja mađarskih vojnika na tle Jugoslavije u eventualnoj vojnoj akciji Severoatlantskog saveza protiv te zemlje.
Stupajući u NATO, Poljska je ne samo zakoračila u važnu etapu procesa euroatlantske integracije, nego je preuzela na sebe i znatan deo odgovornosti za izgradnju Ostane međutim pitanje kakva je realna sposobnost ove zemlje da ponese tako ozbiljan teret obaveza. Kada je u pitanju njena vojna snaga, komanda NATO prihvatila je činjenicu da poljske oružane snage ispunjavaju tek minimalne standarde i da će njihova modernizacija zahtijevati i mnogo para i mnogo vremena. Što se tiče političkih uslova, zvanična Varšava je i do sada dokazivala da će verno izvršavati zadatke i strateške planove Atlantskog pakta, pa i učestvovati u vojnim operacijama snaga NATO u kriznim regionima kao što je danas područje Balkana. Protivnici ulaska u NATO koncentrisani su uglavnom na ekstremnim krilima levice i desnice, ali i u nekim umerenijim narodno-hrišćanskim partijama. Protiv ratifikacije sporazuma o pristupanju paktu glasala je grupa od 7 poslanika. Oni su, dan uoči formalnog ulaska Poljske u NATO, objavili deklaraciju u kojoj tvrde da će interesi ove zemlje biti podređene Americi i Nemačkoj, što vodi realnom gubitku nezavisnosti i suvereniteta. Ovakva pesimistička raspoloženja prisutna su i u širim slojima stanovništva, jer su posljednje ankete pokazale da je sve više Poljaka koji sa velikom skepsom gledaju na koristi od ulaska u Severoatlantski savez.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton pozvao je ne samo na dalje širenje i jačanje Severnoatlantske alijanse, nego i na zajedničke napore za uspostavljanje trajnog mira i demokratskog poretka u svetu. Naš savez će zahtevati od Poljske, Češke i Mađarske da drže u pripravnosti svoje armije. Od njih se očekuje da predvode u pružanju podrške novim evropskim demokratijama u sprovođenju takvih reformi, zahvaljujući kojima su naša tri nova saveznika obezbedila snažnu demokratiju sa tržišnom privredom koja izvrsno napreduje, naveo je Clinton u članku specijalno napisanom za najtiražniji poljski dnevnik Gazeta Viborča.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova juče je saopštilo da širenje NATO-a neće doprinositi jačanju poverenja i stabilnosti u svetu, već da naprotiv može dovesti do novih linija podela. Mi ne bismo želili takav razvoj događaja jer to nije u interesu naroda Evrope, konstatuje se u zvaničnom saopštenju ministarstva objavljenom povodom prijema nekadašnjih članica Varšavskog ugovora u Zapadni vojni savez.
International Weekly. U četvrtak uveče se samo tri rečenice nemački ministar financija, predsjednik vladajuće socijaldemokratske partije Nemačke SPD-a i jedan od najoštrijih protivnika nemačkog premijera Gerharda Šredera, Oskar Lafontaine, oprostio se od političkog života u Bonu. Svojim političkim prijateljima Lafontaine je poželao uspeh u radu za više slobode, pravde i solidarnosti. Iz nemačke prestonice izveštava dopisnik agencije Beta Snežana Bogavac.
Početkom prošle godine Oskar Lafontaine je još slovio kao jedan od socijaldemokratskih kandidata za kancelara. Posle njegove ubedljive pobjede na pokrajinskim parlamentarnim izborima u Donjoj Saksoniji u trku za šefa nemačke vlade, SPD je ipak poslala Šredera. Posle saveznih izbora u septembru 1998. SPD u Bonu vlada u koaliciji zajedno sa partijom Savez 90 Zeleni. Lafontaine je kao ministar financija dobio znatno veće ovlašćenja no što su ih imali njegovi prethodnici. Mediji već mesecima špekulišu o razmilaženjima Šredera i Lafontaine-a karakterišući obojicu kao snažne i sujetne političke ličnosti. Lafontaine je istovremeno i predsjednik SPD. Smatra se da je tek zahvaljujući njemu i njegovom načinu rukovođenja strankom nemačka socijaldemokratija posle 16 godina u opoziciji ojačala toliko da ponovo preuzme vlast. Lafontaineova ostavka do sada je najveći udarac za Šrederovu vladu koja je proteklih mjeseci prema ocenama mnogih medija nizom ishitrenih predloga za ekonomske i političke reforme uveliko izgubila simpatije građana i javnosti. Kriza nemačke vlade dolazi u trenutku kada je Nemačka također i predsjedavajući Evropske unije.
U medijskim komentarima na Lafontaineovu ostavku kaže se i da je ona za SPD kratkoročno i dugoročno katastrofa, te da predstavlja možda najveći šok od ostavke kancelara Vilija Branta zbog špijunske afere Guillaume. Ocenjuje se također da su pred Nemačkom nedelje i nedelje nestabilnosti i neizvesnosti. Ipak samo nekoliko sati posle Lafontaineove ostavke, indeks vrednosti nemačkih akcija DAX otišao je u vis dok je kurs zajedničke evropske valute euro skočio za 2 centa u odnosu na dolar također iste večeri. Na naslovnoj strani najtiražnijeg nemačkog lista Bild Zeitunga osvanuo je naslov komentar Lafontaineove ostavke. Nemačka je odahnula, kancelar Šreder je dobio novu šansu. Kako javlja Reuters, Gerhard Šreder je u petak preuzeo funkciju predsjednika SPD-a, dok je na upražnjeno mesto nemačkog ministra financija naimenovao Hansa Eichela. International
Weekly. Druga runda mirovnih pregovora između zaraćenih strana u Afganistanu počela je uz posredovanje Ujedinjenih nacija prošlog četvrtka u Ašgabadu, glavnom gradu Turkmenistana. Tokom februara u Aškabadu je održana i prva faza pregovora koja je za cilj imala stvaranje pozitivne atmosfere i određivanje dnevnog reda. Očekuje se da će dve strane razmotriti predloge o uspostavljanju prekida vatre, razmeni zarobljenika i stvaranju zajedničkih administrativnih institucija. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija Lakhdar Brahimi upozorio je prošle nedelje da bi propast pregovora mogla dovesti do obnavljanja borbe čim to vremenski uslovi dozvole. Jedinice antitalibanske koalicije koncentrisane su na severu zemlje i kontrolišu svega 10% nacionalne teritorije. Ostatak Afganistana kontroliše talibanska islamska armija koja je preuzela vlast u zemlji 1996. godine i uvela strogo poštovanje islamskih običaja i primjenu šerijatskog prava.
International Weekly. Indonežanski predsjednik Habibi iznenadio je nedavno međunarodnu javnost predlogom da bi za slučaj da stanovnici istočnog Timora odbiju predloženi projekat autonomije, Džakarta mogla anektiranoj provinciji da ponudi nezavisnost. Ova neočekivana odluka izazvala je tenzije na ostrvu i sukobe pobornika nezavisnosti i lojalista. Predstavnici zaraćenih strana na istočnom Timoru sastali su se prošlog četvrtka u Džakarti i dogovorili uspostavljanje primirja na ostrvu koje je posle sticanja nezavisnosti od Portugala Indonezija anektirala sredinom 70-ih godina. Na zajedničkoj konferenciji za štampu vođe lojalističke milicije Joao da Silva Tavares predao je lideru pobunjeničkog pokreta Fretilin Šanana Guzmau predlog mirovnog sporazuma. Guzmau je uzvratio insistiranjem na pomirenju posvađenih Timoraca pre nego što bude doneta odluka o uspostavljanju autonomije ili bude proglašena nezavisnost, ali je pritom pozvao indonežanske trupe da povuku veći deo jedinica, optužujući lokalne vojne krugove da podstiču nemire. Kako će Timor funkcionisati posle eventualnog povlačenja indonežanske vojske, ekskluzivno za radio B92 komentariše José Ramos Horta, osnivač pobunjeničkog pokreta Fretilin i dobitnik Nobelove nagrade za mir 1996. godine.
Ukoliko Indonezija povuče svoje trupe i na njihovo mesto dođe Ujedinjene nacije, mi možemo brzo da povratimo mir i stabilnost. Mi smo spremni da se pomirimo